VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
jutaan orang terpaksa membatalkan perayaan Natal bersama dan toko-toko di London dan sebagian besar Inggris Selatan ditutup setelah Perdana Menteri Boris Johnson Sabtu mengumumkan ia meningkatkan kewaspadaan virus di kawasan itu ke level 4.
Sejumlah periset di Singapura meningkatkan peran masker sebagai pencegah penularan virus corona selangkah lebih maju.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 21 Desember bersama Lea Johannes. Perjanjian perdagangan bebas yang dicapai bulan ini akan membantu Vietnam secara besar-besaran meningkatkan sektor manufakturnya yang sempat turun akibat pandemi virus corona. Perjanjian itu diyakini para pakar juga akan memperkuat jangkauan global mitra Vietnam dalam kesepakatan itu, Inggris, yang baru saja keluar dari Uni Eropa. Pada 11 Desember lalu, kedua negara menuntaskan perundingan tentang kesepakatan perdagangan bebas dua arah yang akan menghapus hampir semua bea masuk. Perjanjian itu yang masih perlu ditandatangani secara resmi untuk diberlakukan akan membuat Vietnam tetap pada jalurnya untuk menandatangani beberapa kesepakatan perdagangan bebas di seluruh dunia guna membantu produsen dalam negeri menghindari tarif impor, kata para analis. Salah seorang aktris paling populer di Thailand menjawab panggilan polisi Senin dengan tuduhan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan, sebuah kasus yang menurut para pengamat HAM belum pernah terjadi sebelumnya. Intira Charanpura, yang dikenal luas dengan julukannya Sai, tiba di sebuah kantor polisi Bangkok bersama dengan beberapa pemimpin utama gerakan pro-demokrasi yang juga dipanggil dengan tuduhan serupa. Sekelompok kecil pendukung menyambut mereka dan melangsungkan aksi protes yang berisik dan mendadak sebelum mereka masuk. Jika saya bisa mendapatkan dakwaan ini, maka siapapun bisa mendapatkannya juga, kata perempuan 39 tahun itu di atas sebuah panggung di depan kantor polisi. Thailand memiliki undang-undang ketat yang melarang kritik terhadap raja, ratu, dan keluarga mereka. Siapapun yang melanggar undang-undang yang dikenal dengan sebutan Lesser Majesty ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Inilah VOA Washington.
Kabinet Jepang menyetujui peningkatan ke-9 berturutan anggaran pertahanan negara menyusul keputusan pemerintah untuk mendukung program pengembangan misil jelajah jarak jauh dan pesawat tempur siluman untuk melawan potensi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara. Anggaran pertahanan sekitar 51,7 miliar dolar yang direncanakan untuk tahun fiskal 2021 itu adalah yang pertama di bawah Perdana Menteri Yoshihide Suga dan merupakan peningkatan 1,1% dari anggaran tahun ini. Anggaran ini kemungkinan akan mendapat persetujuan parlemen awal tahun depan sebagai bagian dari anggaran nasional senilai 1,3 triliun dolar untuk tahun fiskal yang dimulai pada bulan April. Amerika menyalahkan milisi yang didukung Iran atas serangan roket pada hari Minggu terhadap zona hijau di ibu kota Irak. Dalam kawasan seluas 10 km persegi di Baghdad yang dijaga ketat itu, terdapat pusat pemerintahan dan organisasi internasional, termasuk kantor kedutaan besar Amerika. Militer Irak mengatakan kelompok terlarang menembakkan sedikitnya 8 roket, melukai seorang tentara Irak dan merusak beberapa bangunan dan mobil. Kedutaan Besar Amerika mengatakan tidak ada personelnya yang terluka dan bahwa terjadi kerusakan kecil di kompleks tersebut. Sistem pertahanan rudal kedutaan diaktifkan untuk menangkis serangan. Dokter di rumah-rumah sakit pemerintah Kenya hari Senin memulai aksi mogok di seluruh negeri. Menurut Serikat Pekerja, aksi dilakukan karena tunjangan asuransi yang tidak memadai dan kurangnya alat pelindung diri saat merawat pasien COVID-19. Serikat Praktisi Medis, Apoteker, dan Dokter Gigi Kenya mengatakan di Twitter pada Minggu malam bahwa belum ada penyelesaian atas keluhan yang diajukan dalam 8 bulan ini. Pemerintah Kenya mengabaikan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja kesehatan, kata serikat tersebut. Tidak ada ketentuan asuransi kesehatan, tidak ada tunjangan dan kompensasi kecelakaan kerja, dan kurang memadainya APD yang berkualitas. Ini sangat menghambat perjuangan melawan COVID-19 di negara yang sangat kekurangan dokter, imbuh serikat itu. Kenya melaporkan 349 kasus baru COVID-19 pada hari Minggu dengan 6 kematian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 21 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 671.778 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.848 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.073 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 546.884. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 205 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.085. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.509. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wijayanto Samirin menerima kado istimewa pada peringatan hari lahirnya Agustus tahun ini. Hanya hitungan hari setelah ulang tahun, dia dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Sepanjang menjalani perawatan, dia merasakan betul bagaimana pentingnya dukungan saudara dan teman untuk proses ini. Pengalaman ekonom Universitas Paramadina Jakarta itu memberinya tekad, jika diberi kesempatan sembuh, dia berjanji akan berbuat lebih untuk orang lain. Keinginan itu dia wujudkan begitu mendengar terapi plasma konvalesen. Sebagai penyintas, Wijayanto langsung menyediakan diri menjadi donor.
Sampai suatu saat ada di WhatsApp grup, ada teman yang temannya membutuhkan plasma. Gitu ya. Nah, kebetulan golongan darahnya A. Saya langsung datang ke satu rumah sakit sesuai dengan informasi yang ada di WhatsApp itu. Dan mulailah gitu ya, saya diobservasi, diambil plasmanya hari itu juga. Karena memang pasien ini sudah parah dan sudah menunggu bantuan plasma ini.
Terapi plasma konvalesen memberi kesempatan sembuh lebih besar bagi banyak orang seperti yang dialami Usman Effendi.
Setelah didonorkan, 1 jam, 2 jam pertama tidak terasa. Tetapi 6 jam berikutnya saya melihat ada perkembangan saturasi. Yang awal itu jadi lebih stabil, kemudian katanya indikasi-indikasi kesehatan lainnya juga menunjukkan perbaikan.
Pengalaman Wijayanto Samirin sebagai donor plasma dan Usman Effendi sebagai penerima plasma disampaikan dalam perbincangan Angkringan Sambatan Jogja atau Sonjo Minggu 20 Desember malam. Tim peneliti terapi plasma konvalesen di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Dr. Johan Kurnianda menyebut ini bukan metode baru. Dalam kasus Ebola, MERS, SARS hingga H1N1 tahun 2009, terapi ini terbukti memperbaiki hasil perawatan penderita dan menurunkan angka kematian. Pada prinsipnya, penyintas COVID-19 memiliki antibodi dalam tubuhnya yang bisa digunakan untuk membantu pasien lain. Tetapi Johan juga mengingatkan COVID-19 adalah penyakit kompleks dengan banyak jenis perawatan dan terapi plasma berfungsi sebagai perawatan tambahan.
Jadi pengobatan terapi plasma itu adalah pengobatan kalau di dalam dunia kedokteran ini adalah pengobatan adjunktif, tambahan dari pengobatan standar yang ada. Jadi dia bukan satu-satunya yang diberikan memang. Dan diharapkan dengan gitu ini pengobatannya menjadi lebih efektif dan orangnya menjadi survive.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia atau WVI, Dosye Batesine, mengatakan, dengan dukungan dana hibah dari Uni Eropa senilai 1.647.000 euro atau 28,9 miliar rupiah, proyek IKOP akan menjangkau hingga 1,1 juta orang dan secara khusus menargetkan 12.000 kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang berisiko tinggi tertular COVID-19 dan terkena dampak sosial ekonomi.
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID-19 yang akan berjalan dalam 2 tahun ke depan.
Kata Dosye Batesine saat peluncuran proyek itu yang digelar secara daring Rabu 16 Desember 2020. Ditambahkannya,
dan selanjutnya dalam jangka menengah, proyek ini juga akan menyediakan bantuan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan sosial.
Menurutnya, proyek itu menarget 90 desa di 3 kabupaten dan 3 kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Surabaya di Jawa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara. Hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia terhadap dampak COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian rumah tangga, terutama mereka yang mengandalkan sektor pertanian dan informal seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai mata pencarian utama. Sebanyak 35% responden menyatakan pendapatan mereka turun drastis sebesar 51 hingga 75% akibat pandemi. Melalui proyek IKOP diharapkan sebanyak 4.000 keluarga yang sumber pendapatannya terdampak COVID-19 dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan sebanyak 1.800 keluarga diharapkan akan memiliki akses terhadap pembiayaan dan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, serta akses terhadap jaminan sosial untuk perlindungan dalam situasi darurat. Saptarina Dwi Febrianti, National Project Manager IKOP, menerangkan proyek itu juga bertujuan untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan dan memberikan dukungan bagi petugas kesehatan dengan alat pelindung diri yang standar untuk menangani kasus COVID-19.
Petugas kesehatan termasuk juga para relawan, mereka juga bisa memiliki informasi yang memadai tentang langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Vincent Piket, berharap proyek IKOP dapat membantu mengatasi krisis kesehatan akibat COVID-19 serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan bagi anak-anak dan keluarga yang rentan. Proyek ini merupakan bagian dari paket tim Europe untuk membantu Indonesia menangani pandemi COVID-19.
The European Union's solidarity with Indonesia in the fight against the pandemic.
Vincent Piket menambahkan pandemi COVID-19 adalah krisis yang belum pernah terjadi dan menimbulkan risiko terhadap hak dan keselamatan anak dan keluarga. Risiko tersebut hanya dapat diatasi melalui aksi solidaritas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Salah satu sektor yang terpukul hebat dan kerap luput dari perhatian di masa pandemi COVID-19 adalah seni. Banyak seniman, khususnya pelukis, kehilangan pendapatan mereka karena galeri-galeri mereka terpaksa tutup, sementara minat belanja masyarakat terhadap karya mereka anjlok karena keterbatasan dana. Seorang remaja perempuan mencoba membantu sejumlah pelukis di Jakarta mengatasi masalah ini dengan menggelar prakarsa untuk memberdayakan mereka sekaligus membantu orang-orang lain yang mengalami kesulitan finansial. Tim VOA melaporkan. Nama prakarsa itu Stork Project Indonesia atau Proyek Bangau Indonesia. Penggagasnya adalah remaja berusia 17 tahun bernama Clarin Winarta, siswa Jakarta Intercultural School.
Stork Project adalah sebuah kegiatan non-profit yang memiliki misi untuk membantu para seniman lokal serta komunitas pelukis yang terkena dampak pandemi COVID-19 secara finansial. Project ini memperoleh penghasilan dari menjual produk-produk seperti kaos, celemek, dan tote bag yang dilukis secara langsung oleh seniman-seniman yang sedang dibantu.
Proyek ini melakukan pendekatan yang tidak biasanya. Produk-produk seharga 500 hingga 600 ribu rupiah ini ditawarkan melalui akun jejaring sosial Instagram. Setiap produk yang ditawarkan proyek amal itu terjual habis. Bagi Eddie Bonetsky, seorang pelukis di Jakarta, kehadiran Stork Project mencerahkan hidupnya.
Ya, pertama-tama barangkali seniman-seniman lain nggak berpikir ini menjadi sesuatu yang bikin happy, karena mereka terbiasa dengan sistem commission work ya. Tapi kalau saya pertama kali mendapat tawaran ini, saya bilang, ayo sikat, hajar, bismillah. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya.
Dibantu ibu dan sepupunya dalam menjalankan proyek, Clarin juga menerima rekomendasi dari guru seninya. Ia memilih seniman lukis berdasarkan karya mereka dan komitmen mereka untuk menyelesaikan target yang ditetapkan. Clarin mengaku ia tidak membatasi proses kreatif mereka. Segera setelah menyelesaikan pekerjaan, para seniman itu mengirim produk mereka ke Clarin dan timnya untuk kemudian dipajang dalam katalog akun Instagram Stork Project Indonesia atau storkproject.id. Pada tahap pertama proyek ini, Clarin berhasil mengumpulkan sekitar 30 juta rupiah. Dana itu sudah bersih dari uang yang harus dibayarkan ke para seniman atas karya seni mereka. Dana itu kemudian dimanfaatkan Clarin untuk membeli 300 paket bahan makanan pokok. 100 paket didonasikan ke komunitas seni setempat yang disebut Galeri Kreatif Perupa Jakarta Raya. Dan sisanya ke masyarakat lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk celemek, Clarin mengumpulkan dana 15 juta. Setengah dari dana tersebut digunakan untuk membantu seorang anak berusia 6 tahun bernama Rafael yang didiagnosis gagal ginjal stadium 5. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jutaan orang terpaksa membatalkan perayaan Natal bersama dan toko-toko di London dan sebagian besar Inggris Selatan ditutup setelah Perdana Menteri Boris Johnson Sabtu mengumumkan ia meningkatkan kewaspadaan virus di kawasan itu ke level 4. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock hari Minggu mengatakan para pelaku perjalanan yang bergegas meninggalkan London menjelang pemberlakuan pembatasan baru virus corona berperilaku sangat tidak bertanggung jawab.
Well, this was clearly totally irresponsible behavior.
Ini benar-benar perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Para pejabat medis dengan sangat jelas mengatakan orang harus membongkar kembali koper dan membatalkan kepergian mereka kalau mereka sudah mengepaknya dan merencanakan keluar dari Inggris.
Pembatasan baru itu diumumkan Sabtu sore setelah virus yang bermutasi meningkat daya penularannya dan menyebabkan lonjakan tajam infeksi virus. Pembatasan itu telah memaksa jutaan orang di seluruh London dan sebagian besar kawasan Inggris Selatan membatalkan rencana Natal mereka, sementara pemerintah meningkatkan kewaspadaan ke tingkat 4 di kawasan itu. Penduduk London melampiaskan kekecewaan mereka terhadap pengumuman pemerintah itu.
They should have had this under control. Well, just a couple of days before Christmas, they're doing this. This is crazy.
Mereka seharusnya mengatasi ini. Hanya beberapa hari menjelang Natal, mereka melakukan hal ini. Keterlaluan. Ini sama sekali tidak dikelola dengan baik.
Meski demikian, Hancock mengatakan sebagian besar warga sudah mematuhi peraturan sejak pandemi dimulai. Pemimpin oposisi di Parlemen Inggris, Keir Starmer, mengecam pendekatan pemerintah dan menyebutnya tidak tegas. Virus kerap bermutasi dan ilmuwan telah menemukan ribuan mutasi yang berbeda dari sampel-sampel virus penyebab COVID-19. Tapi banyak dari mutasi ini tidak berpengaruh pada cara virus itu menyebar atau meningkatkan keparahan gejala COVID-19. Direktur Program Darurat Kesehatan WHO, Mike Ryan, Senin lalu mengatakan WHO mengetahui jenis baru COVID-19 yang muncul di Inggris, namun tidak ada bukti virus itu bereaksi berbeda dari jenis-jenis virus yang ada.
We are aware of this genetic variant, I think, reported in about 1,000 individuals in England.
Kita mengetahui jenis gen ini yang dilaporkan ditemukan pada 1,000 orang di Inggris. Pihak berwenang sedang mendalaminya. Kita sudah melihat banyak jenis-jenis virus, tapi virus ini berkembang dan berubah sejalan dengan waktu.
Ryan menambahkan ia yakin ilmuwan Inggris akan mampu memahami jenis virus ini dan ciri-cirinya. Namun hari Minggu, cabang WHO di Eropa menghimbau anggotanya di Eropa agar meningkatkan upaya menghadapi jenis virus baru yang beredar di Inggris. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sejumlah periset di Singapura meningkatkan peran masker sebagai pencegah penularan virus corona selangkah lebih maju. Mereka mengembangkannya sebagai alat praktis untuk memantau tanda-tanda vital pemakainya dan membaca indikator-indikator kesehatan terkait gangguan yang diakibatkan COVID-19. Tim VOA melaporkan. Masker pintar itu dikembangkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Teknologi Nanyang dan Badan Sains, Riset dan Teknologi Singapura. Masker ini dapat melacak tanda-tanda vital pemakainya, seperti detak jantung dan suhu tubuh secara hampir seketika. Sensor-sensor seperti chip yang terpasang pada masker itu dapat mengukur suhu kulit, saturasi oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantung pemakainya, yang selama ini diketahui para pakar medis sebagai parameter penting dalam mendeteksi gangguan yang diakibatkan COVID-19. Mirip dengan perangkat canggih, wearable lainnya, data-data yang ditangkap sensor-sensor tersebut dikirimkan ke alat pengolah data dengan menggunakan sinyal Bluetooth. Loh Sian Jun adalah salah satu staf ahli dalam tim peneliti itu yang juga bekerja di Badan Sains, Riset, dan Teknologi Singapura.
It has an inbuilt LED device that allows you to shine light.
Masker ini memiliki perangkat LED yang memungkinkannya menyinari kulit dan pembuluh darah kapiler. Jadi, misalnya saat tekanan darah sedang tinggi, kita dapat melihat pembuluh darah membesar. Perubahan dari ukuran pembuluh itu dapat dihitung dengan bantuan LED.
Tim peneliti mengatakan masker ini dapat digunakan untuk keperluan perorangan atau untuk pemantauan kesehatan massal di tempat-tempat seperti panti lansia dan rumah sakit. Para peneliti saat ini sedang melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah rumah sakit untuk melakukan uji klinis dan menilai keakuratan teknologi ini dalam dunia nyata. Hasil studi menunjukkan tingkat akurasi pengukurannya hanya berbeda 3-5% dari pengukuran yang dilakukan peralatan medis standar. Leong Ho Nam, spesialis penyakit menular dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena di Singapura, mempersoalkan kenyamanan masker pintar ini.
Having a measurement of face mask, something touching the cheek.
Memiliki alat pengukur di masker wajah atau sesuatu yang menyentuh pipi, saya pikir itu menciptakan perasaan yang sangat aneh. Yang saya lebih suka adalah teknologi yang sama diterapkan pada pergelangan tangan.
Untuk mengatasi beberapa tantangan ini dan untuk membuat chip tidak terlalu mengganggu aktivitas pemakainya, para ilmuwan telah melapisi sensor-sensornya dengan bahan silikon seperti kulit yang tahan air. Mereka juga mengurangi jumlah sensor dari 3 menjadi 1 sensor seukuran ibu jari orang dewasa. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Menurut Pusat Tuli Nasional, sekitar setengah dari seluruh jumlah warga Amerika yang tuli tidak memiliki pekerjaan. Namun sejumlah pengusaha seperti Ryan Malizewski berupaya untuk mengubah situasi tersebut. Berikut laporan tim VOA. Sebuah restoran pizza, Mozzeria di Washington DC tergolong sepi bagi sebuah restoran Italia. Itu dikarenakan pemilik dan karyawannya tuli dan mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat. Pemilik restoran itu, Ryan Malizewski, mengatakan ada 2 tujuan utama yang ingin dicapainya, yaitu membuat pizza lezat dengan menggunakan kayu bakar dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika yang tuli. Kepada VOA, ia berbicara melalui seorang penerjemah. Ryan Malizewski mengatakan,
"It's an opportunity to a springboard for deaf people."
Ini merupakan sebuah peluang, batu loncatan bagi orang tuli, kesempatan yang berbeda bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan tambahan seperti bernegosiasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah. Itu adalah kemampuan yang penting Anda miliki dalam hidup kemanapun Anda pergi.
Malizewski juga memiliki restoran pizza di San Francisco, California, di mana ia dan tim pegawainya telah membuat pizza selama 9 tahun. Di Washington, D.C., restoran Mozzeria tetap sibuk selama masa pandemi COVID-19 dengan fokus pada layanan pesan ambil dan antar pizza. Hal itu menguntungkan komunitas tuli di Washington, D.C. dan khususnya Universitas Gallaudet yang berada di dekat restoran tersebut. Universitas Gallaudet adalah universitas yang menyediakan pendidikan bagi mahasiswa yang tuli dan memiliki gangguan pendengaran. David Azell, salah seorang pegawai di Mozzeria, mengatakan,
"It's out of this world. I can't even explain. You know, for four or five years, I've worked without another deaf person. I've had to text."
Ini luar biasa. Saya bahkan tidak dapat menjelaskannya. Selama 4 atau 5 tahun, saya bekerja dengan orang yang tidak tuli. Saya harus berkomunikasi lewat SMS, atau jika sedang mengikuti rapat atau lainnya, saya harus mencolek rekan kerja saya, dan mereka menulis apa yang dikatakan dalam rapat.
Jeff Perry, pegawai di Mozzeria, mengatakan,
"The deaf folks very often are unemployed and underemployed. We might get stuck in the back of the house washing dishes."
Orang tuli seringkali pengangguran atau dipekerjakan di bagian yang tidak penting, seperti di bagian belakang, mencuci piring atau menyiapkan segala sesuatunya. Kami tidak pernah berada di bagian depan dan tidak pernah diberi kesempatan, karena restoran berpikir bahwa kami tidak dapat berkomunikasi dengan pelanggan.
Saat ini, meskipun masker mempersulit komunikasi satu sama lain, Ryan Malizewski mengatakan selalu ada jalan keluar. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bintang pop Shawn Mendes mengakui secara terbuka bahwa ia mengidap gangguan kesehatan jiwa berupa kecemasan berlebih. Dalam lagunya yang berjudul In My Blood yang dirilis tahun 2018, ia menyinggung topik itu. Kini, ia menyinggungnya kembali dalam lagu Monster yang tengah bertengger di tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu yang ia bawakan bersama Justin Bieber itu mengangkat ketakutannya dalam melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah. Mendes mengaku kapanpun ia berbicara atau menyanyikan isu itu secara tulus, pendengarnya selalu memberi tanggapan.
The more you open up with people, the more you connect with people. But the thing about that is that there's always this other aspect which is
semakin Anda terbuka, semakin terhubung Anda dengan mereka. Akan tetapi, selalu ada sisi lain dari hal itu, yaitu kadang orang akan menghakimi Anda karena membuka diri. Tapi yang Anda peroleh dari keterbukaan itu terkadang adalah hubungan yang nyata dan tulus dengan mereka. Dan itu semua selalu menjadi pelajaran.
Ada kesamaan antara Mendes dan Bieber. Keduanya kelahiran Kanada dan sudah terkenal sejak usia 15 tahun, sehingga segala kesalahan bisa berubah menjadi berita utama. Menurut Mendes, belakangan ini orang bahkan tidak perlu menjadi penyanyi terkenal untuk mengalami rasanya dipermalukan di muka umum.
Social media is basically turning every single person into a small form celebrity and having to meet expectations and
media sosial pada dasarnya mengubah setiap orang menjadi semacam selebritas kecil yang harus memenuhi ekspektasi tertentu dan berharap mendapat lebih banyak tombol suka alias likes pada foto berikutnya ketimbang yang sebelumnya. Apapun arti dari semua itu. Apakah maksudnya saya lebih diterima? Apakah artinya orang-orang suka hal ini atau justru tidak? Itu menjadi pergulatan batin yang tak pernah putus. Saya rasa kita sebaiknya tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.
Mendes menuangkan pengalaman itu dalam lagu duetnya dengan Bieber. Lagu Monster hadir dalam album keempat Mendes berjudul Wonder yang dirilis 4 Desember lalu. Netflix juga merilis film dokumenter berjudul Shawn Mendes in Wonder untuk menemani perilisan album baru Mendes. Film itu sudah bisa disaksikan sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Alin, orang tua tunggal dengan 4 anak, tinggal di daerah pinggiran kota Porto Alegre yang miskin di Brazil Selatan. Dengan waktu luang yang sempit, media sosial adalah salah satu dari sedikit pengalih perhatiannya. Akan tetapi, profil pengguna medsos yang mencerminkan kehidupan seperti yang ia jalani, sulit ia temukan. Alin mengatakan,
saya muak melihat gambaran kehidupan yang sempurna. Saya muak karena tak pernah melihat cerminan hidup saya di media sosial. Kita hanya menemukan orang-orang yang menjual citra keluarga yang bahagia dan sempurna.
Karena ketiadaan gambaran realita itu, Instagram Alin menarik perhatian banyak pengikut. Ia menjadi seorang influencer dunia maya yang membagikan rutinitasnya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya sendirian.
Saya sempat malu menunjukkan kondisi rumah saya. Saya tidak mau tampil dengan wajah tanpa riasan. Tapi sedikit demi sedikit, saya mulai terbuka menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya dan semakin banyak orang yang merasa relevan dengan saya.
Seiring bertambahnya jumlah follower, berbagai perusahaan dan merek mulai beriklan melalui profil My Crespa, akun Instagramnya.
Ketika saya selesai dengan pekerjaan yang pertama, saya ingat saya menerima imbalan dan membelikan hadiah untuk anak-anak saya. Saya sangat bahagia. Kami pergi ke bioskop dan berjalan-jalan untuk pertama kalinya. Sekarang saya ingin bisa memberikan lebih bagi keluarga saya.
Hampir 14 juta warga Brazil bermukim di lebih dari 6.000 favela, alias kawasan kumuh, yang tersebar di seantero Brazil. Ratusan warga favela seperti Alin kini berubah menjadi sosok-sosok influencer dunia maya. Platform digital favela yang dibuka tahun ini ketika pandemi berupaya menjembatani jurang antara industri dengan para influencer digital yang tinggal di daerah miskin. Hanya dalam beberapa bulan, digital favela telah mendaftarkan lebih dari 5.000 influencer dunia maya. Tujuannya untuk melayani perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian khusus pada kawasan-kawasan kumuh yang diperkirakan memiliki daya beli total mencapai hampir $27 miliar per tahun. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
jutaan orang terpaksa membatalkan perayaan Natal bersama dan toko-toko di London dan sebagian besar Inggris Selatan ditutup setelah Perdana Menteri Boris Johnson Sabtu mengumumkan ia meningkatkan kewaspadaan virus di kawasan itu ke level 4.
Sejumlah periset di Singapura meningkatkan peran masker sebagai pencegah penularan virus corona selangkah lebih maju.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 21 Desember bersama Lea Johannes. Perjanjian perdagangan bebas yang dicapai bulan ini akan membantu Vietnam secara besar-besaran meningkatkan sektor manufakturnya yang sempat turun akibat pandemi virus corona. Perjanjian itu diyakini para pakar juga akan memperkuat jangkauan global mitra Vietnam dalam kesepakatan itu, Inggris, yang baru saja keluar dari Uni Eropa. Pada 11 Desember lalu, kedua negara menuntaskan perundingan tentang kesepakatan perdagangan bebas dua arah yang akan menghapus hampir semua bea masuk. Perjanjian itu yang masih perlu ditandatangani secara resmi untuk diberlakukan akan membuat Vietnam tetap pada jalurnya untuk menandatangani beberapa kesepakatan perdagangan bebas di seluruh dunia guna membantu produsen dalam negeri menghindari tarif impor, kata para analis. Salah seorang aktris paling populer di Thailand menjawab panggilan polisi Senin dengan tuduhan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan, sebuah kasus yang menurut para pengamat HAM belum pernah terjadi sebelumnya. Intira Charanpura, yang dikenal luas dengan julukannya Sai, tiba di sebuah kantor polisi Bangkok bersama dengan beberapa pemimpin utama gerakan pro-demokrasi yang juga dipanggil dengan tuduhan serupa. Sekelompok kecil pendukung menyambut mereka dan melangsungkan aksi protes yang berisik dan mendadak sebelum mereka masuk. Jika saya bisa mendapatkan dakwaan ini, maka siapapun bisa mendapatkannya juga, kata perempuan 39 tahun itu di atas sebuah panggung di depan kantor polisi. Thailand memiliki undang-undang ketat yang melarang kritik terhadap raja, ratu, dan keluarga mereka. Siapapun yang melanggar undang-undang yang dikenal dengan sebutan Les Majesty ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Inilah VOA Washington.
Kabinet Jepang menyetujui peningkatan ke-9 berturutan anggaran pertahanan negara menyusul keputusan pemerintah untuk mendukung program pengembangan misil jelajah jarak jauh dan pesawat tempur siluman untuk melawan potensi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara. Anggaran pertahanan sekitar 51,7 miliar dolar yang direncanakan untuk tahun fiskal 2021 itu adalah yang pertama di bawah Perdana Menteri Yoshihide Suga dan merupakan peningkatan 1,1% dari anggaran tahun ini. Anggaran ini kemungkinan akan mendapat persetujuan parlemen awal tahun depan sebagai bagian dari anggaran nasional senilai 1,3 triliun dolar untuk tahun fiskal yang dimulai pada bulan April. Amerika menyalahkan milisi yang didukung Iran atas serangan roket pada hari Minggu terhadap zona hijau di ibu kota Irak. Dalam kawasan seluas 10 km persegi di Baghdad yang dijaga ketat itu, terdapat pusat pemerintahan dan organisasi internasional, termasuk kantor kedutaan besar Amerika. Militer Irak mengatakan kelompok terlarang menembakkan sedikitnya 8 roket, melukai seorang tentara Irak dan merusak beberapa bangunan dan mobil. Kedutaan Besar Amerika mengatakan tidak ada personelnya yang terluka dan bahwa terjadi kerusakan kecil di kompleks tersebut. Sistem pertahanan rudal kedutaan diaktifkan untuk menangkis serangan. Dokter di rumah-rumah sakit pemerintah Kenya hari Senin memulai aksi mogok di seluruh negeri. Menurut Serikat Pekerja, aksi dilakukan karena tunjangan asuransi yang tidak memadai dan kurangnya alat pelindung diri saat merawat pasien COVID-19. Serikat praktisi medis, apoteker, dan dokter gigi Kenya mengatakan di Twitter pada Minggu malam bahwa belum ada penyelesaian atas keluhan yang diajukan dalam 8 bulan ini. Pemerintah Kenya mengabaikan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pekerja kesehatan, kata serikat tersebut. Tidak ada ketentuan asuransi kesehatan, tidak ada tunjangan dan kompensasi kecelakaan kerja, dan kurang memadainya APD yang berkualitas. Ini sangat menghambat perjuangan melawan COVID-19 di negara yang sangat kekurangan dokter, imbuh serikat itu. Kenya melaporkan 349 kasus baru COVID-19 pada hari Minggu dengan 6 kematian. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 21 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 671.778 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.848 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.073 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 546.884. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 205 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.085. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.509. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wijayanto Samirin menerima kado istimewa pada peringatan hari lahirnya Agustus tahun ini. Hanya hitungan hari setelah ulang tahun, dia dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Sepanjang menjalani perawatan, dia merasakan betul bagaimana pentingnya dukungan saudara dan teman untuk proses ini. Pengalaman ekonom Universitas Paramadina Jakarta itu memberinya tekad, jika diberi kesempatan sembuh, dia berjanji akan berbuat lebih untuk orang lain. Keinginan itu dia wujudkan begitu mendengar terapi plasma konvalesen. Sebagai penyintas, Wijayanto langsung menyediakan diri menjadi donor.
Sampai suatu saat ada di WhatsApp grup, ada teman yang temannya membutuhkan plasma gitu ya. Nah, kebetulan golongan darahnya A. Saya langsung datang ke satu rumah sakit sesuai dengan informasi yang ada di WhatsApp itu, dan mulailah gitu ya, saya diobservasi, diambil plasmanya hari itu juga, karena memang pasien ini sudah parah dan sudah menunggu bantuan plasma ini.
Terapi plasma konvalesen memberi kesempatan sembuh lebih besar bagi banyak orang seperti yang dialami Usman Effendi.
Setelah didonorkan, 1 jam, 2 jam pertama tidak terasa. Tetapi 6 jam berikutnya saya melihat ada perkembangan saturasi. Yang awal itu jadi lebih stabil, kemudian katanya indikasi-indikasi kesehatan lainnya juga menunjukkan perbaikan.
Pengalaman Wijayanto Samirin sebagai donor plasma dan Usman Effendi sebagai penerima plasma disampaikan dalam perbincangan Angkringan Sambatan Jogja atau Sonjo Minggu 20 Desember malam. Tim peneliti terapi plasma konvalesen di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, Dr. Johan Kurnianda menyebut ini bukan metode baru. Dalam kasus Ebola, MERS, SARS, hingga H1N1 tahun 2009, terapi ini terbukti memperbaiki hasil perawatan penderita dan menurunkan angka kematian. Pada prinsipnya, penyintas COVID-19 memiliki antibodi dalam tubuhnya yang bisa digunakan untuk membantu pasien lain. Tetapi Johan juga mengingatkan COVID-19 adalah penyakit kompleks dengan banyak jenis perawatan dan terapi plasma berfungsi sebagai perawatan tambahan.
Jadi pengobatan terapi plasma itu adalah pengobatan kalau di dalam dunia kedokteran ini adalah pengobatan adjunktif, tambahan dari pengobatan standar yang ada. Jadi dia bukan satu-satunya yang diberikan memang. Dia diharapkan dengan gitu ini pengobatannya menjadi lebih efektif dan orangnya menjadi survive.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia atau WVI, Dose Batesine, mengatakan, dengan dukungan dana hibah dari Uni Eropa senilai 1.647.000 euro atau 28,9 miliar rupiah, proyek ICOP akan menjangkau hingga 1,1 juta orang dan secara khusus menargetkan 12.000 kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas yang berisiko tinggi tertular COVID-19 dan terkena dampak sosial ekonomi.
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID-19 yang akan berjalan dalam 2 tahun ke depan.
kata Doseba Tesinai saat peluncuran proyek itu yang digelar secara daring Rabu 16 Desember 2020. Ditambahkannya,
dan selanjutnya dalam jangka menengah, proyek ini juga akan menyediakan bantuan untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan sosial.
Menurutnya, proyek itu menarget 90 desa di 3 kabupaten dan 3 kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Kota Surabaya di Jawa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur, serta Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara. Hasil kajian cepat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia terhadap dampak COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian rumah tangga, terutama mereka yang mengandalkan sektor pertanian dan informal seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai mata pencarian utama. Sebanyak 35% responden menyatakan pendapatan mereka turun drastis sebesar 51 hingga 75% akibat pandemi. Melalui proyek IKOP diharapkan sebanyak 4.000 keluarga yang sumber pendapatannya terdampak COVID-19 dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan sebanyak 1.800 keluarga diharapkan akan memiliki akses terhadap pembiayaan dan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, serta akses terhadap jaminan sosial untuk perlindungan dalam situasi darurat. Saptarina Dwi Febrianti, National Project Manager IKOP, menerangkan proyek itu juga bertujuan untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan dan memberikan dukungan bagi petugas kesehatan dengan alat pelindung diri yang standar untuk menangani kasus COVID-19.
Petugas kesehatan termasuk juga para relawan, mereka juga bisa memiliki informasi yang memadai tentang langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Vincent Piket, berharap proyek IKOP dapat membantu mengatasi krisis kesehatan akibat COVID-19 serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan bagi anak-anak dan keluarga yang rentan. Proyek ini merupakan bagian dari paket tim Europe untuk membantu Indonesia menangani pandemi COVID-19.
The European Union's solidarity with Indonesia in the fight against the pandemic.
Vincent Piket menambahkan pandemi COVID-19 adalah krisis yang belum pernah terjadi dan menimbulkan risiko terhadap hak dan keselamatan anak dan keluarga. Risiko tersebut hanya dapat diatasi melalui aksi solidaritas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Salah satu sektor yang terpukul hebat dan kerap luput dari perhatian di masa pandemi COVID-19 adalah seni. Banyak seniman, khususnya pelukis, kehilangan pendapatan mereka karena galeri-galeri mereka terpaksa tutup, sementara minat belanja masyarakat terhadap karya mereka anjlok karena keterbatasan dana. Seorang remaja perempuan mencoba membantu sejumlah pelukis di Jakarta mengatasi masalah ini dengan menggelar prakarsa untuk memberdayakan mereka sekaligus membantu orang-orang lain yang mengalami kesulitan finansial. Tim VOA melaporkan. Nama prakarsa itu Stork Project Indonesia atau Proyek Bangau Indonesia. Penggagasnya adalah remaja berusia 17 tahun bernama Clarin Winarta, siswa Jakarta Intercultural School.
Stork Project adalah sebuah kegiatan non-profit yang memiliki misi untuk membantu para seniman lokal serta komunitas pelukis yang terkena dampak pandemi COVID-19 secara finansial. Project ini memperoleh penghasilan dari menjual produk-produk seperti kaos, celemek, dan tote bag yang dilukis secara langsung oleh seniman-seniman yang sedang dibantu.
Proyek ini melakukan pendekatan yang tidak biasanya. Produk-produk seharga 500 hingga 600 ribu rupiah ini ditawarkan melalui akun jejaring sosial Instagram. Setiap produk yang ditawarkan proyek amal itu terjual habis. Bagi Eddie Bonetsky, seorang pelukis di Jakarta, kehadiran Store Project mencerahkan hidupnya.
Ya, pertama-tama barangkali seniman-seniman lain berpikir ini menjadi sesuatu yang bikin happy karena mereka terbiasa dengan sistem commission work ya. Tapi kalau saya pertama kali mendapat tawaran ini, saya bilang, ayo sikat, hajar, bismillah. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya.
Dibantu ibu dan sepupunya dalam menjalankan proyek, Clarin juga menerima rekomendasi dari guru seninya. Ia memilih seniman lukis berdasarkan karya mereka dan komitmen mereka untuk menyelesaikan target yang ditetapkan. Clarin mengaku ia tidak membatasi proses kreatif mereka. Segera setelah menyelesaikan pekerjaan, para seniman itu mengirim produk mereka ke Clarin dan timnya untuk kemudian dipajang dalam katalog akun Instagram Stork Project Indonesia atau storkproject.id. Pada tahap pertama proyek ini, Clarin berhasil mengumpulkan sekitar 30 juta rupiah. Dana itu sudah bersih dari uang yang harus dibayarkan ke para seniman atas karya seni mereka. Dana itu kemudian dimanfaatkan Clarin untuk membeli 300 paket bahan makanan pokok. 100 paket didonasikan ke komunitas seni setempat yang disebut Galeri Kreatif Perupa Jakarta Raya. Dan sisanya ke masyarakat lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk Celemek, Clarin mengumpulkan dana 15 juta. Setengah dari dana tersebut digunakan untuk membantu seorang anak berusia 6 tahun bernama Rafael yang didiagnosis gagal ginjal stadium 5. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Jutaan orang terpaksa membatalkan perayaan Natal bersama dan toko-toko di London dan sebagian besar Inggris Selatan ditutup setelah Perdana Menteri Boris Johnson Sabtu mengumumkan ia meningkatkan kewaspadaan virus di kawasan itu ke level 4. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock hari Minggu mengatakan para pelaku perjalanan yang bergegas meninggalkan London menjelang pemberlakuan pembatasan baru virus corona berperilaku sangat tidak bertanggung jawab.
Well, this was clearly totally irresponsible behavior.
Ini benar-benar perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Para pejabat medis dengan sangat jelas mengatakan orang harus membongkar kembali koper dan membatalkan kepergian mereka kalau mereka sudah mengepaknya dan merencanakan keluar dari Inggris.
Pembatasan baru itu diumumkan Sabtu sore setelah virus yang bermutasi meningkat daya penularannya dan menyebabkan lonjakan tajam infeksi virus. Pembatasan itu telah memaksa jutaan orang di seluruh London dan sebagian besar kawasan Inggris Selatan membatalkan rencana Natal mereka, sementara pemerintah meningkatkan kewaspadaan ke tingkat 4 di kawasan itu. Penduduk London melampiaskan kekecewaan mereka terhadap pengumuman pemerintah itu.
They should have had this under control. Well, just a couple of days before Christmas, they're doing this. This is crazy.
Mereka seharusnya mengatasi ini. Hanya beberapa hari menjelang Natal, mereka melakukan hal ini. Keterlaluan. Ini sama sekali tidak dikelola dengan baik.
Meski demikian, Hancock mengatakan sebagian besar warga sudah mematuhi peraturan sejak pandemi dimulai. Pemimpin oposisi di Parlemen Inggris, Keir Starmer, mengecam pendekatan pemerintah dan menyebutnya tidak tegas. Virus kerap bermutasi dan ilmuwan telah menemukan ribuan mutasi yang berbeda dari sampel-sampel virus penyebab COVID-19. Tapi banyak dari mutasi ini tidak berpengaruh pada cara virus itu menyebar atau meningkatkan keparahan gejala COVID-19. Direktur Program Darurat Kesehatan WHO, Mike Ryan, Senin lalu mengatakan WHO mengetahui jenis baru COVID-19 yang muncul di Inggris. Namun tidak ada bukti virus itu bereaksi berbeda dari jenis-jenis virus yang ada.
We are aware of this genetic variant, I think reported in about 1,000 individuals in England.
Kita mengetahui jenis gen ini yang dilaporkan ditemukan pada 1,000 orang di Inggris. Pihak berwenang sedang mendalaminya. Kita sudah melihat banyak jenis-jenis virus, tapi virus ini berkembang dan berubah sejalan dengan waktu.
Ryan menambahkan ia yakin ilmuwan Inggris akan mampu memahami jenis virus ini dan ciri-cirinya. Namun hari Minggu, cabang WHO di Eropa menghimbau anggotanya di Eropa agar meningkatkan upaya menghadapi jenis virus baru yang beredar di Inggris. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sejumlah periset di Singapura meningkatkan peran masker sebagai pencegah penularan virus corona selangkah lebih maju. Mereka mengembangkannya sebagai alat praktis untuk memantau tanda-tanda vital pemakainya dan membaca indikator-indikator kesehatan terkait gangguan yang diakibatkan COVID-19. Tim VOA melaporkan. Masker pintar itu dikembangkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Teknologi Nanyang dan Badan Sains, Riset dan Teknologi Singapura. Masker ini dapat melacak tanda-tanda vital pemakainya, seperti detak jantung dan suhu tubuh secara hampir seketika. Sensor-sensor seperti chip yang terpasang pada masker itu dapat mengukur suhu kulit, saturasi oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantung pemakainya, yang selama ini diketahui para pakar medis sebagai parameter penting dalam mendeteksi gangguan yang diakibatkan COVID-19. Mirip dengan perangkat canggih, wearable lainnya, data-data yang ditangkap sensor-sensor tersebut dikirimkan ke alat pengolah data dengan menggunakan sinyal Bluetooth. Loh Sian Jun adalah salah satu staf ahli dalam tim peneliti itu yang juga bekerja di Badan Sains, Riset, dan Teknologi Singapura.
It has an inbuilt LED device that allows you to shine light.
Masker ini memiliki perangkat LED yang memungkinkannya menyinari kulit dan pembuluh darah kapiler. Jadi, misalnya saat tekanan darah sedang tinggi, kita dapat melihat pembuluh darah membesar. Perubahan dari ukuran pembuluh itu dapat dihitung dengan bantuan LED.
Tim peneliti mengatakan masker ini dapat digunakan untuk keperluan perorangan atau untuk pemantauan kesehatan massal di tempat-tempat seperti panti lansia dan rumah sakit. Para peneliti saat ini sedang melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah rumah sakit untuk melakukan uji klinis dan menilai keakuratan teknologi ini dalam dunia nyata. Hasil studi menunjukkan tingkat akurasi pengukurannya hanya berbeda 3-5% dari pengukuran yang dilakukan peralatan medis standar. Leong Ho Nam, spesialis penyakit menular dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena di Singapura, mempersoalkan kenyamanan masker pintar ini.
Having the measurement of face mask, something touching the cheek.
Memiliki alat pengukur di masker wajah atau sesuatu yang menyentuh pipi, saya pikir itu menciptakan perasaan yang sangat aneh. Yang saya lebih suka adalah teknologi yang sama diterapkan pada pergelangan tangan.
Untuk mengatasi beberapa tantangan ini dan untuk membuat chip tidak terlalu mengganggu aktivitas pemakainya, para ilmuwan telah melapisi sensor-sensornya dengan bahan silikon seperti kulit yang tahan air. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Menurut Pusat Tuli Nasional, sekitar setengah dari seluruh jumlah warga Amerika yang tuli tidak memiliki pekerjaan. Namun sejumlah pengusaha seperti Ryan Malizowski berupaya untuk mengubah situasi tersebut. Berikut laporan tim VOA. Sebuah restoran pizza, Mozzeria di Washington DC tergolong sepi bagi sebuah restoran Italia. Itu dikarenakan pemilik dan karyawannya tuli dan mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat. Pemilik restoran itu, Ryan Malizowski, mengatakan ada dua tujuan utama yang ingin dicapainya, yaitu membuat pizza lezat dengan menggunakan kayu bakar dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika yang tuli. Kepada VOA, ia berbicara melalui seorang penerjemah. Ryan Malizowski mengatakan,
"It's an opportunity to a springboard for deaf people."
Ini merupakan sebuah peluang, batu loncatan bagi orang tuli, kesempatan yang berbeda bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan tambahan seperti bernegosiasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah. Itu adalah kemampuan yang penting Anda miliki dalam hidup kemanapun Anda pergi.
Malizowski juga memiliki restoran pizza di San Francisco, California, di mana ia dan tim pegawainya telah membuat pizza selama 9 tahun. Di Washington, D.C., restoran Mozzeria tetap sibuk selama masa pandemi COVID-19 dengan fokus pada layanan pesan ambil dan antar pizza. Hal itu menguntungkan komunitas tuli di Washington, D.C. dan khususnya Universitas Gallaudet yang berada di dekat restoran tersebut. Universitas Gallaudet adalah universitas yang menyediakan pendidikan bagi mahasiswa yang tuli dan memiliki gangguan pendengaran. David Azell, salah seorang pegawai di Mozzeria, mengatakan,
"It's out of this world. I can't even explain. You know, for four or five years, I've worked without another deaf person. I've had to text."
Ini luar biasa. Saya bahkan tidak dapat menjelaskannya. Selama 4 atau 5 tahun, saya bekerja dengan orang yang tidak tuli. Saya harus berkomunikasi lewat SMS, atau jika sedang mengikuti rapat atau lainnya, saya harus mencolek rekan kerja saya, dan mereka menulis apa yang dikatakan dalam rapat.
Jeff Perry, pegawai di Mozzeria, mengatakan,
"The deaf folks very often are unemployed and underemployed. We might get stuck in the back of the house washing dishes."
Orang tuli seringkali pengangguran atau dipekerjakan di bagian yang tidak penting, seperti di bagian belakang, mencuci piring atau menyiapkan segala sesuatunya. Kami tidak pernah berada di bagian depan dan tidak pernah diberi kesempatan, karena restoran berpikir bahwa kami tidak dapat berkomunikasi dengan pelanggan.
Saat ini, meskipun masker mempersulit komunikasi satu sama lain, Ryan Malizowski mengatakan selalu ada jalan keluar. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bintang pop Shawn Mendes mengakui secara terbuka bahwa ia mengidap gangguan kesehatan jiwa berupa kecemasan berlebih. Dalam lagunya yang berjudul In My Blood yang dirilis tahun 2018, ia menyinggung topik itu. Kini, ia menyinggungnya kembali dalam lagu Monster yang tengah bertengger di tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu yang ia bawakan bersama Justin Bieber itu mengangkat ketakutannya dalam melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah. Mendes mengaku kapanpun ia berbicara atau menyanyikan isu itu secara tulus, pendengarnya selalu memberi tanggapan.
The more you open up with people, the more you connect with people. But the thing about that is that there's always this other aspect which is
semakin Anda terbuka, semakin terhubung Anda dengan mereka. Akan tetapi, selalu ada sisi lain dari hal itu, yaitu kadang orang akan menghakimi Anda karena membuka diri. Tapi yang Anda peroleh dari keterbukaan itu terkadang adalah hubungan yang nyata dan tulus dengan mereka. Dan itu semua selalu menjadi pelajaran.
Ada kesamaan antara Mendes dan Bieber. Keduanya kelahiran Kanada dan sudah terkenal sejak usia 15 tahun, sehingga segala kesalahan bisa berubah menjadi berita utama. Menurut Mendes, belakangan ini orang bahkan tidak perlu menjadi penyanyi terkenal untuk mengalami rasanya dipermalukan di muka umum.
Social media is basically turning every single person into a small form celebrity and having to meet expectations and
media sosial pada dasarnya mengubah setiap orang menjadi semacam selebritas kecil yang harus memenuhi ekspektasi tertentu dan berharap mendapat lebih banyak tombol suka alias likes pada foto berikutnya ketimbang yang sebelumnya. Apapun arti dari semua itu. Apakah maksudnya saya lebih diterima? Apakah artinya orang-orang suka hal ini atau justru tidak? Itu menjadi pergulatan batin yang tak pernah putus. Saya rasa kita sebaiknya tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.
Mendes menuangkan pengalaman itu dalam lagu duetnya dengan Bieber. Lagu Monster hadir dalam album keempat Mendes berjudul Wonder yang dirilis 4 Desember lalu. Netflix juga merilis film dokumenter berjudul Shawn Mendes in Wonder untuk menemani perilisan album baru Mendes. Film itu sudah bisa disaksikan sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Alin, orang tua tunggal dengan 4 anak, tinggal di daerah pinggiran kota Porto Alegre yang miskin di Brazil Selatan. Dengan waktu luang yang sempit, media sosial adalah salah satu dari sedikit pengalih perhatiannya. Akan tetapi, profil pengguna medsos yang mencerminkan kehidupan seperti yang ia jalani, sulit ia temukan. Alin mengatakan,
saya muak melihat gambaran kehidupan yang sempurna. Saya muak karena tak pernah melihat cerminan hidup saya di media sosial. Kita hanya menemukan orang-orang yang menjual citra keluarga yang bahagia dan sempurna.
Karena ketiadaan gambaran realita itu, Instagram Alin menarik perhatian banyak pengikut. Ia menjadi seorang influencer dunia maya yang membagikan rutinitasnya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya sendirian.
Saya sempat malu menunjukkan kondisi rumah saya. Saya tidak mau tampil dengan wajah tanpa riasan. Tapi sedikit demi sedikit, saya mulai terbuka menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya dan semakin banyak orang yang merasa relevan dengan saya.
Seiring bertambahnya jumlah follower, berbagai perusahaan dan merek mulai beriklan melalui profil Mike Crespa, akun Instagramnya.
Ketika saya selesai dengan pekerjaan yang pertama, saya ingat saya menerima imbalan dan membelikan hadiah untuk anak-anak saya. Saya sangat bahagia. Kami pergi ke bioskop dan berjalan-jalan untuk pertama kalinya. Sekarang saya ingin bisa memberikan lebih bagi keluarga saya.
Hampir 14 juta warga Brazil bermukim di lebih dari 6.000 favela, alias kawasan kumuh yang tersebar di seantero Brazil. Ratusan warga favela seperti Alin kini berubah menjadi sosok-sosok influencer dunia maya. Platform digital favela yang dibuka tahun ini ketika pandemi berupaya menjembatani jurang antara industri dengan para influencer digital yang tinggal di daerah miskin. Hanya dalam beberapa bulan, digital favela telah mendaftarkan lebih dari 5.000 influencer dunia maya. Tujuannya untuk melayani perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian khusus pada kawasan-kawasan kumuh yang diperkirakan memiliki daya beli total mencapai hampir $27 miliar per tahun. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.